Бишкекте кечки саат 6 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 27-сентябрь, күнгө ишемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда сиздер менен мен Айзада Касымалиева, кутман кечиңиздер менен. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтоло кетсек, өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Баткенде кышка даярдыктан кабар алып, чек аралаш аймактардагы иштердин жүрүшү менен таанышты. Ал тургай премьер-министр базарга барып, өзүнө өрүктү сатып алды.
Өзүмө макулу 5 кг.
5 кг.
Ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын түштүкү бөлүмүнө кылмышкерлер менен келишип кетти деген доомат коюлууда.
Учурда милициянын кара тизмесинде турган Дастан Камиловдун аялы Катя Кошалиева менен ломбардтын кожоэкеси Асел Муратбекова башында турган бир нече киши милиция кылмышкерлер менен биригип алып, алдамчы Каримовторду коргоп жатат деп эсептешет.
Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноого кабылып, алар адамчылыгы шартта кармалууда. Бул туурасында Борбор Азия атты ичинде түрмөгүндө сөз болот. Алдыдагы жарым саатта Азаттык менен бирге болуңуз. Абалы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Улан Негизбаев.
Рахмат Айзада. Алгач эл аралык жаңылыктардан. Британ парламенти премьер-министр Дэвид Кэмерондун өтүнүчүн канааттандырып, Ислам мамлекети уюмуна каршы АЯ сокку урууга көпчүлүк добуш менен уруксат берди. 7 саатка созулган талкуудан кийин Британ мыйзам чыгаруучуларынын 524 макул, 43 каршы добуш берди. Дэвид Кэмерон өз сөзүндө аёосуз мыкаачылык көрсөтүп жаткан Ислам мамлекети уюмуна каршы күрөш бир жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн белгиледи. Америкалык эки журналист менен британиялык гуманитардык кызматкердин британ акценти менен сүйлөгөн киши тарабынан мууздалышы өлкөдө Ислам мамлекети уюмуна каршы маанайды күчөттү. Расмий маалыматка караганда, британиялык 500-дөй жаран Сирия менен Ирактын түндүгүндө урушка жөнөгөн. Мындан улам айрымдары кайтып келип, терактарды ишке ашырышы мүмкүн деген кооптонуулар көп айтылууда. Бүгүн 27-сентябрда Каирде Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубаракка карата сот өкүмү чыгары күтүлүүдө. Мубарак 2011 жылдагы толкундоодо элге каршы ок аткан деп айыпталып келет. Сот Мубаракка демонстранттардын 2011 жылдын февралындагы өлүмү боюнча коюлган айыпты кайрадан териштирип бүттү. Мубаракты бийликтен кетүүгө мажбурлаган ал нааразылык акциялары учурунда 800-дөй кишинин өмүрү кыйылган. Каир соту 86 жаштагы Мубаракты 2013 жылдын августунда ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган болчу. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Талас шаарында бүгүнкүгө белгиленген жаш активисттердин тынч чогулушун жергиликтүү бийлик үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков Азаттыкка буларды билдирди.
Биз жаңы эле сөздү баштаганда ошо антимитингди даярдаган адамдар бир топ, мына бул жактан азыр 100 ашып 200 жакын адам келип бизди кууганы келип атышат. Бул жерде дагы жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалган түшүнүксүз адамдар бизди жумалап, ар кайсы жаман сөздөр менен айтып кубалап жатышат.
Облустук милиция болсо тынч митингге эч ким уруксат сурабаганын айтууда. Өңчөй жаш саясатчылардан турган жаңы муун кыймылы бүгүн курултай өткөрүп, өлкөдөгү саясий абалды жана чек ара маселелерин талкууламак. 24-сентябрда милиция алардын элге таратчу баракчаларын чагымчыл маанайда деген жүйө менен тартып алган. Орусия өкмөтү кыргыз-орус өнүктүрүү фондун түзүп, ага 1 миллиард доллар бөлүүнү колдоду. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Данил Ибраев Азаттыкка билдирди.
Акчанын көлөмү 1 миллиард доллар, 2 этап менен кириш керек Кыргызстанга. Андан тышкары 200 миллион доллар баж берем деген жол картасын аткаруу боюнча Орусиянын өкмөтү ошо айтылган келишимге макулдугун берди.
29 майда Астанадагы саммитте бажы биримдигинин түзүүчүлөрү Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасын кабыл алган.
Рахмат Улан, соңку кабарларды даярдап силерге сунуштаган кесиптешим Улан Эгизбаев болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми ара турасында кыскача маалымат. Эртең 28-сентябрда өлкө боюнча жаан жаап, тоолуу райондордо кар жайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18 градус жылу. Каласта түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылу. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылу. Бишкекте жаан жайыт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болот. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, өкмөт башчы Жомарт Отурбаев 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болуп, кышка даярдык маселесинен кабар алып, чек аралаш аймактардагы иштердин жүрүшү менен таанышты. Премьер-министр Баткендин борбордук базарын да каралап, соодагерлер менен баарлашып, үй бүлөсү үчүн өрүк дагы сатып алды. Иш сапары туурасында Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Өкмөт башчысы Жомарт Отурбаевдин акыркы 6 айда же болбосо кызматка киришкенден бери экинчи жолу Баткен облусуна иш сапары болду. Иш сапардын биринчи күнү өкмөт башчысы Лейлек районунун аймагындагы Тажикстанды айланып өтүүчү Максат Кулунду көпүрөсүнүн курулушу менен, андан ары Сүлүктүдөгү көмүр өндүрүүчүлөр, чек арадагы Максат айылынын турмушу менен таанышты. Экинчи күнү Кадамжай районундагы Бүргөндү массивинде болуп, Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн өздөштүрүлүп баштаган 3600 гектар талаадагы дюкердин, каналдардын курулушу менен таанышты. Жаңы жерлерди өздөштүрүү чек араны эле бекемдебестен элдин турмушун оңдоого, миграцияны кыскартууга чоң өөлгө болорун айткан премьер-министр. Акча маселеси чечилип, келерки жылдан кезек күткөн 6000 үй бүлөгө үй жайга жер берип баштайбыз дейт.
Буюса 2015 жылдан баштап толугу менен ошол долбоорду бүтүп, мына очередьте турган же 4-6000 үй бүлөгө биз жерди берип бөлөбүз.
Бүргөндү аймагы жалпысынан Өзбекстан менен 25 чакырымдай чектешип, анын 18 чакырымы эки тараптуу макулдашуудан өтүп такталган аймак. Бирок Бүргөндүдө Өзбекстандын газ сактоочу, нефт өндүрүүчү куурлары бар. Аны Кыргызстанга өткөрүү боюнча чечимдер чыгып, аягы билинбей келет. Өткөн жылы Чарбактагы окуядан кийин чек аранын такталган бөлүгүн тикен зымдар менен тосмолоо айтылып, бирок бул да ишке ашпай кала берген. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров бул маселе кошуналардын өтүнүчү менен артка жылдырылган дейт.
Жанагы Кайтпас деген участок бар, ошол жерден баштардын алдында Өзбекстан тарап менен айтканбыз да, биз ошол жерде эми эки мамлекеттин ортосунда чек ара бул жерлер такталган, ушул жерлерди сымтор менен тосуп белгилеп коелу, элдер ушу кайсы жерден чек ара өткөнүн билсиндер. Алар айткан бул жерде эми силердин эле жарандар биз жака өтүп иштегендер бар, ошону кое туралы дегенден ал жерди кое туруп, азыр башка жактардан жумуш жүргүзүп атабыз.
Өкмөт башчысы эки күндүк иш сапарын жыйынтыктап жатып, облус борборундагы чоң базарды аралады. Мында дароо эле өрүк базардан токтоп, сатармандар менен баарлашып, үй бүлөсү үчүн өрүк да сатып алды. Сатармандар да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өрүктү кайра иштетип, аймак калкынын кирешесин арттырууга аракет жасагыла деген өтүнүчүн айтып калууга үлгүрүштү.
Өзүмө макулу 5 килограмм
берем.
Мен бул жөнүндө кичинеп берип коеюн дейм.
Айтып койсоңуз.
Биз бул өрүктө биздин Баткен символу да.
5 килодан
тартып ошон үчүн келгенбиз.
Бирмында ишкана ашып берсеңиз мына биздин Баткенге ушул
инвесторлорду тартышыбыз керек. Ошонун баарын упаковка, калибровка тендерден алып.
Жомарт Отурбаевдин апрель айындагы иш сапарында Баткен облусу өкмөт башчысы үчүн приоритет катары бир топ маселелери, анын ичинде инфраструктура, суу чарбасы жаатында жакшы жылыштар болорун убадалап кеткен болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Башка темалардан ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын түштүк бөлүмүнө кылмышкерлер менен келишип кетти деген доомат коюлууда. Мындай арызды башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине жана юстиция министрлигине кылмыштык топтун мүчөсү саналган жергиликтүү тургундун жубайы жолдоду. Милициянын аталган бөлүмү мындай дооматты жалган жала деп төгүндөп жатат. Тартип кызматы менен кылмышка шектүүлөрдүн тирешине бир үй бүлөнүн көчөдө калтырган 150,000 долларга бааланган мүлк маселеси себеп болгон. Маселенин төркүнүн аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сураштырган.
Бизди үйдү алдап туруп өткөзүп турушуп, достон менен Куба расписканы бири бирге сатып.
Бул азыр үй жайсыз калган Илтичахан Каримова. Бир кыз, эки уулдун энеси. Дал ушул Илтичахан кылмышкерлерге тарттырып ийдим деп жаткан 4 үй, 3 унаанын талашы Ошто тиешелүү тараптардын баш оорусуна айланды.
Камилип Достонго, Досанов Кадыр, бирле болушуп хаммасы. Ностальжиде кафе домум алышты.
Камилов, Дастан, Досонов кадрлар биргелешип, ностальжи кафесинин жанындагы уюмду алышты. Кымбат баалуу 3 машина алып бердим. Дүкөнүмдү 27 миңге сатып, карыздарга бердим. Кийин Дастан мага жалган сүйлөп, иштеримди кылып берем, сүйүнгө берем, советке берем, прокурорлорго берем, чорнойлорго берем. Уулуңду алдап кеткен балдарды таап келем деп, мени алдап, бир каналы уюмду алды. Депутат көчөдөгү уюмду да Дастан Камилов аялынын намына өткөрүп алган.
Төрүнчүсү мага депутат көчөм деген. Үйдө ам машинелер Дастан котуна өткөздү.
Жалпы баасы 150 миң долларлык мүлк талашына кылмышкерлер эле эмес, ломбард иштеткен акчалуулар да аралашкан. Учурда милициянын кара тизмесинде турган Дастан Камиловдун аялы Катя Кошалиева менен ломбардтын кожоэкеси Асел Муратбекова башында турган бир нече киши милиция алдамчы Каримовдорду коргоп жатат деп эсептешет. Маселен, Асел Муратбекова Илтичахан Каримованын кызы Элде Шахназа деген ат менен таанымал Мавлюда Рахманова 600 миң сом карызын кайтарбай жүрөт. Аны УБОП'тун жетекчиси калкалап жатат деп билдирди.
Илтичахан мына Каримова апасы, Рахманова Шахноза постоянно ар бир сөзүндө айтат. Малик бизге күтүрүп берет деп жүрүшөт. Малик көрсө мурунун начальниги экен, мен деле билчү эмесмин. Вот ошондой сөз.
Каримовдордун мүлкү боюнча кылмыштуу топторго каршы күрөш башкармалыгынын түштүк бөлүмү мурда эле кылмыш ишин козгоп, анын негизинде уюшкан кылмыштуу топтун башчысы саналган Жээнга деген каймана аты бар Кадыр Досоновго жана Дастан Камилов менен Курбанбай Тажиматовдорго тоноочулук айыбы тагылган. Дастан Камилов кылмыштуу топко тиешем жок деп мүлккө байланышкан күнөөнү Каримовдордун өздөрүнө оодарды.
Бул өзү ошол үйдү биздин генералдын доверенностунан өзүнө өткөрүп атат. Бир эле үйдүн документини 5-6 документ оригинал кылып, бул 3 кишине коюптур акча алып атат. Мен Кадыр Досоновду биринчи жол сот мезгилинде, сот залында көрдүм. Ар бир үйгө кудай бар. Эгер ушул Кадыр Досонов деген киши менен бирөө мени бир жерде көргөн болсо, же бирер жерде ошол жигит менен мамиле кылып бир жерде чай ичкен болсом, ошол сүрөтүн, киносун алып келсин. Мен мойнума атуу статьяны алам.
Ал эми уюшкан кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгынын Ош бөлүмүнүн жүйөсү буга каршы келет. Аталган башкармалыктын жетекчи орун басары Кубатбек Сагындыков буларды айтты.
Камилов Дастанынын билесиңер 12-нчи жылы кылмыш иши козголгон. Ал уюшулган кылмыштын мүчөсү, активдүү мүчөсү, өзбек улутуна арасында разборщиги. Каримовдордун үй бүлөсүн кыйнап 80ге 70ге чыккан аксакалдарды көчөдө калтырышып, түрдүү жолдору менен аларды дагы мошеннический действияга түртүп, башка кылып кыздарын ШИЗОго киргизип, Камилов Дастан үстүнөн кайрадан тосмо арыз алдырып, непосредственный фактор бар.
Дастан Камилов ага каршы айыптарды кескин четке кагып, тартип кызматтары өздөрү кылмышкерлерге шерик болуп жатат деп, аларды тескөөнү сурап, аялынын атынан башкы прокуратурага, ички иштер жана юстиция министрлигине арыз жолдогон. Анын ишендиргенине караганда
33 жыл өкмөттө иштедим. Мен ошондой киши болсам, анда ушул эле жерде иштеген ошол Малик, ошол эле Сүйүнү Мырзакыч, ошолор ушул жерге лейтенант болуп келген. Бир өмүр почти иштедик, мен тааныган киштер бар. Анда булар биз менен подельдик экен да. Алар кайка карап жүргөн мени кармабай, эгер ошондой бир факты болсо.
Ички иштер министрлигинин түштүк боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын жетекчи орун басары Кубатбек Сагындыков мунун баарын жалган жалаа дейт.
Сотко барганча тергөө жүргүзүлгөн, прокуратура тарабынан текшерилген, ошол Досонов Кадыр менен коркутам деп, чөөрүнө деп башка нерсени карыган адамдарды коркутуп, баланын карызы бар, бияктан акчасын алып, карызга алып төлөй берейин, биягынан алайын деп, ошо кызы дагы ошондой бир эки факторго киришип, кылмыш иши козголуп, бул дагы тергөөдө. Бул эми кандай действиясы болсо, эми жооп берет. Андан кийин бизди мындай покрывать кылып, чогуу жүрүшүп, башка кылган, бул эми сиздердин угуп атам, бул жалган.
Кылмышка шектүүлөр менен тартип сакчыларын кайым айтыштырган мүлк чатагына байланышкан иш 2007 жылы башталган. Андан бери 4 үйүнөн айрылган үй бүлө азыр ар жакка чачылып кеткен. Бир үй бүлөнү чачыраткан мүлк чатагына байланышкан иш азыр Ош облустук сотунун кароосунда жатат. Буга чейин дал ушул иш боюнча УБОП'тун мурунку башчысы Толкун Шоноевдин тушунда Кадыр Жэнго Досонов камакка алынган. Бирок андан көп өтпөй, Толкун Шоноев өз үйүндө атылып, Кадыр Досонов соттон акталып чыккан. Кийинчерээк УБОП мүлк чатагына байланышкан кылмыш ишин кайра жандандырган. Кылмыш иштин негизинде Кадыр Досоновго, Дастан Камиловго жана Курбанбай Тажиматовго тоноочулук жана адам урдоо айыптары тагылып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын кечки программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айзада Касымалиева. Ал парада мынанда күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Британ парламенти премьер-министр Дэвид Кэмерондун өтүнүчүн канааттандырып, Ислам мамлекет уюмуна каршы авиасоок курууга көпчүлүк добуш менен уруксат берди. Талас шаарында бүгүнкүгө белгиленген жаш активисттердин тынч чогулушун жергиликтүү бийлик үзгүлтүккө учуратты. Баткендин Бүргөндү массивиндеги 3000 ашык гектар жер аймакташ жашаган эл үчүн үй курууга берилет. Кыргыз улуттук би сынагынын тандоо турунун биринчи баскыч аяктады. Сынакка жалпысынан 70 чыгармачыл топтон жана жеке аткаруучулардан ар кандай бийлер келип түшкөн. Бүгүн 27 сентябрда Каирде Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубаракка карата сот өкүмү чыгарылып күтүлүүдө. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин интернет сайттан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Программа улантабыз. Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарды кыйноого кабылууда жана алар адамчыдагы шартта кармалууда. Тажикстан Ислам борборунун уламалар кеңеши Сирияга барып согушка катышуу же ага чакырыкташтоо чоң күнөө деген фатва чыгарды. Ушул жана башка темаларга Канымгүл Элкеева Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө токтолот.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, микрофондо Канымгүл Элкеева. Human Rights Watch эл аралык уюму Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноого кабылып атканын айтып чыкты. Тажикстан Ислам борборунун уламалар кеңеши Сирияга барып согушка катышуу же ага чакырыкташтоо чоң күнөө деген фатва чыгарды. Өзбекстанда пахта теримге барбаган тургундары газсыз, жарыксыз калышууда. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Болу кыска жаңылыктар. Францияда Аблязовду кайтаруу боюнча апелляциялык арыз карала баштады. Лиондо өтүп аткан соттук териштирүүдө юридикалык жеке фирманын өкүлдөрү да катышууда. Аларды Мухтар Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоону сураган, бул эки өлкөнүн прокуратурасы жалдаган. Жарандык активист Бакытжан Торегожинанын айтымында сотко казакстандык активисттер да катышууда. Аблязов Орг жана Итартас агенттиги адвокат Аблязовдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сураганын жазды. Казакстандын бир кездеги чоң банктарынын бири БТА банкынын мурдагы башчысы Мухтар Аблязов өзү ушул тапта Францияда абакта отурат. Аны чоң суммада акча урдаган жана финансылык көз боемочулук кылган деп айыпташып, Орусия менен Украина Франциядан өткөрүп алууга аракет кылууда. Түркмөнстандын түштүк батыш аймагында мектеп окуучулары жана мугалимдер пахта терүүгө тартылууда. Балдарды мажбурлап ишке салууга каршы мыйзам Түркмөнстанда 2005 жылы күчүнө кирген болчу, бирок эл аралык укук коргоочулардын айтымында буга карабастан соңку 2 жылдан бери Түркмөнстандан мунай жана газ сыяктуу экспортко кетүүчү товар пахтаны терүүгө балдар көп тартыла баштады. Алматыда өзүлөрүн сүткөрлүктүн курмандыгы деп атагандар нааразылык акциясына чыгышты. Дүйшөмбү күнү алар шаардык ички иштер департаментинин алдына барып пикет өткөрүштү. Корлорго алданып, үй жайынан айрылганы турганын айткан жарандар мамлекеттик органдар менен соттор алардын арызын жакшы карабай атканын даттанышты. Алматы акимиятынын өкүлү Дмитрий Сафрас бул нааразылык акциясына уруксат берилбегендиктен анын уюштуруучулары мыйзам жообуна тартылышы мүмкүндүгүн эскертти. Астанада мурдагы дачада салынган дагы бир үйдү түрттүрүп салышты. Жергиликтүү бийлик жана сот органдары ал жердеги эски үйлөрдүн баары сүрдүрүлүп, ордуна жаңы имарат салынаарын ээлерине акчалай компенсация берилерин айтууда. Бирок бул жана башка үйлөрдүн ээлери бийлик мыйзам бузуп атканын жана убада кылынган компенсация аз, анысы да төлөнө элек экенин айтып даттанууда. Буга чейин нааразы тургундар бир нече жолу пикетке чыгып ачкачылык жарыялашкан. Бирок Астана бийлиги өзүнүн чечими мыйзамга каршы келбесин айтып, үйлөрдү буздурууну улантууда. Сиздер угуп аткан Азаттык радиосу эми Борбор Азияда ушул апта жүз көргөн орчундуу делген окуяларга кеңири токтолобуз. Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноого кабылууда жана алар адамчыдагысыз шартта камалууда. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык уюмунун 26 сентябрда жарык көргөн докладында айтылат. Расмий бийлик саясий көз караш үчүн соттоо деген берене жок экенин айтып, мындай дооматтарды четке кагууда. Кененирээк кийинки материалда. Human Rights Watch уюмунун баяндамасы сот документтерине көптөгөн интервью анын ичинде түрмөдөн жаңы чыккан кишилердин көрсөтмөлөрүнө негизделген. Докладта саясий негизде камалган жарандардын абак мөөнөтүнө жасалма жылдар кошулары, өз укуктарын коргоп чыккан миңдеген адамдар мыйзамсыз эркинен ажыратылары, Өзбекстан адам укуктары жаатында дурус эмес өлкө экени жазылган. Ошондой эле өз өлкөсүндө белгилүү болгон саясий көз караш үчүн мыйзамсыз абакка кесилген 34 саясатчы журналисттердин мисалы келтирилген. Алардын арасында өлкөдөгү коррупцияга каршы сүйлөгөн, демократия үчүн күрөшкөн, бийликти сындаган ар кайсы саяси тармактын адамдары бар экени айтылат. Бул далилдерден кийин расмий Ташкент саяси камакка алууларды тана албайт, деди Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү докладтын автору Стив Свердлов.
Өзбекстан өкмөтү мыйзам бузуулар боюнча маалыматты жашырганга аракет кылат. Ал тургай саясий негизде камалды деген маалыматтарды четке кагып келет. Докладта жазылган жаңы фактылар, далилдерден кийин расмий Ташкент саясий камакка алууларды тана албайт.
Ушул жазда абактан чыккандан көп узабай рактан көз жумган укук коргоочу активист Абдурасул Худайназаров анын медициналык жардам көргөзүү өтүнүчүн такай четке кагып келишкенин айтып берген. Ал эми учурда Америкада жашаган өзбекстандык саясатчы активист Санжар Умаров Human Rights Watch'тун суроолоруна жооп берип, аны уурдап кеткенин, жасабаган кылмышты мойнуна алдырууга аракет жасалганын айткан. Умаровдун үнү аталган уюмдун сайтынан алынды.
Мени камашты. Ал тургай уурдап кетиш десем да болот. Анткени мага эч ким камоо тууралуу буйрукту көрсөткөн эмес. Жок жерден экономикалык кылмыш кыл деп айыпташты.
Расмий бийлик саясий көз караш үчүн соттоо деген берене жок экенин айтып, мындай дооматтарды четке кагууда. Human Rights Watch'тун сайтында жарыяланган видеодо Өзбекстандын адам укуктары боюнча жооптуу өкүлү Акмал Саидов бул уюмдун айткандарына макул эместигин билдирген.
Прежде всего, я не могу абсолютно согласиться с терминологией политический.
Саясий кылмыштуулук же саясий куугунтуктоо деген терминологияга такыр кошула албай, юрист деген конкреттүү болушу керек. Кылмыш кодексинде мындай аныктама жок. Адамдар саясий көз караш үчүн эмес, конкреттүү жасаган кылмыш үчүн камалышат.
За их конкретные преступные деяния.
Укук коргоочу докладтын автору Стив Свердлов өзбек бийлиги өзүн сындаган адамдарды түрмөгө камоо жолун тандап атканы өкүнүчтүү деп билдирди.
Мухаммед Бекжанов is the world's longest imprisoned journalist.
Мухаммед Бекжанов түрмөдө эң узак убакыт отурган журналист болууда. Бекжанов 1999 жылы эч кандай соттун чечимисиз кармалып, камалган, соттук териштирүү маалында кыйноолорго кабылган. 2012 жылдын башында эркиндикке чыгат деген Бекжановго белгисиз себептерден эле түрмөдөгү эрежелерди бузду деген негизде абак мөөнөтү узартылып койгон.
Бул уюм өзбек бийлигин саясий жүйө менен камалгандарды бошотууга жана алардын мөөнөтүнө жасалма түрдө жылдарды кошуу тажрыйбасынан баш тартууга чакырды. Канымгүл Элкеева, Азаттык. Ал ортодо Тажикстан Ислам борборунун уламалар кеңеши Сирияга барып согушка катышуу же ага чакырык таштоо чоң күнөө деген фатва чыгарды. 25-сентябрдагы жыйында дин ишмерлери бул фатва менен жихадка чакырык таштоого тыюу салды. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Тажикстандын диний ишмерлери өлкө тынчтыгына бүлүк салып, коомдук кырдаалды курчутууга аракет кылуу жана элдин биримдигине терс таасир этип, радикал топтор менен кызматташууну чоң күнөө деп тапты. Бул тууралуу Тажикстандын муфтии Саид Мукаррам Абдикадыр Заде билдирди. Булардын баары коомду бөлүп жарып, элдин диний ишенимин бузат дейт ал.
Башка ислам мамлекетинде болсун, ар бир мусулман мусулман менен согушканга, аскерий аракеттерге катышууга болбойт. Элди өз өлкөсүнүн жетекчилерине каршы күрөшүү күн деп, коомдук абалды чайкап, элдин тынчын алуу, элдин биримдигин бузган жарабаган иш. Булар чоң күнөө болуп эсептелинет.
Мындай фатва Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бардык мамлекеттерге кайрылып, радикал ислам мамлекети уюмуна каршы күрөшүүгө чакыргандан кийин кабыл алынды. Коопсуздук Кеңеши ислам мамлекетин колдоп, Сирияга же Иракка чыгып жаткандарды көзөмөлдөөгө жана алардын жолун бууганга чакырган. Айрым маалыматтар боюнча ислам мамлекети жана Жанбаха ан-Нусра радикал уюмдары менен бирдикте 15 миңдей чет элдиктер согушууда. Алардын арасында Борбор Азиянын миңдей жарандары бар экени, 200-дөйү тажикстандыктар болушу ыктымалдыгы айтылууда. Президент Эмомали Рахмон өз билдирүүсүндө бул көрүнүштү айыптаган. Анын айтымында ушул кезге чейин 30-дай тажикстандык Сириянын аймагында каза болгон. Айрым уламалар буга байланыштуу фатва же тыюу салган чечим мындан мурда эле чыгышы керек эле деп эсептешет. Тажикстандын түштүгүндөгү Куляб шаарынын имамы Мухаммад Шариф Набизода бул теманы Сирия маселеси чыкканда эле көтөрүп, жума намаздарда айтып туруш керек эле дейт.
Жаштарга анык жихад деген согуштан эмнеси менен айырмаланарын түшүндүрүү зарыл. Ал жакта мусулмандар өздөрү менен өздөрү согушуп жатышпайбы? Аны эч качан жихад деп айтууга болбойт. Исламга жамынып, өзүн эле бир тууган мусулмандарды өлтүрүү таптакыр исламга каршы келет.
Набизода азыркы жаштар адамдын өмүрү кымбат экенин, толеранттуулуктун принциптерин, башка диндер жана улут өкүлдөрү менен бирге жашоо, алардын тилин, ишенимин сыйлоо дегенди билиши керек деген пикирде. Бирок жаштардын Сирияга агымын токтотуу боюнча бийликтин жасаган чаралары жетиштүүбү? Белгилүү журналист Ахматшо Камилзоданын айтымында жаштардын социалдык проблемаларын чечмейинче бул маселе да оңой эле жөнгө салынбайт деген ойдо.
Эгер бийлик жаштарды иш менен камсыз кылып, жумушсуздук маселесин чечсе, алар Сирияга жихадка барчу жолду торогон болот эле.
Учурда бул оолуттуу жана кооптуу маселени чечүү убакыттан жана каражаттан көз каранды болуп турганда, бийлик согушка катышкан өз жарандарын жазалоону күчөтүш керек дешет жергиликтүү серепчилер. Май айында тажик парламенти кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Ага ылайык, чет жактагы согуштарга катышууга чакырык таштаган жарандар 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылмак. Бирок ошондон бери деле Тажикстандан Сирияга баргандар токтобогону байкалууда. Алардын негизги бөлүгү мигранттар болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Өзбекстанда пахта теримге барбаган тургундары газсыз, жарыксыз калышууда. Ал эми талаада пахта терип жүргөн студенттер курсактары чала тоюп, жашаган жерлеринде санитардык абал сакталбай атканын Азаттыктын өзбек кызматына билдиришкен. Укук коргоочулар Өзбекстанда мажбурлап иштетүү уланып, өспүрүмдөр, пенсионерлер да ак алтын терүү компаниясына тартылып атканын айтышууда. Темага Рахат Кеңешова токтолот.
Өзбекстандын Чинос районунун тургундары пахтага барбаган жарандардын үйүндө газ менен жарыгы өчүрүлүп жатканын Азаттыктын өзбек кызматына билдиришкен. Мунун айынан айрымдар ак алтын терүүгө барууга мажбур болуп жатышыптыр. Бирок аталган райондун акими Махмут Эшонов газ менен жарыктын өчүшү пахта теримге байланыштуу эмес экенин билдирди.
Мунун пахта терүүгө эч тиешеси жок. Биз элди мажбурлаган жокпуз. Жөн эле калкка кайрылып, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, дыйкандарды колдоп, талаага чыккыла деп айтып атабыз.
Өзбекстанда пахта терүү компаниясы расмий түрдө 5 сентябрда башталган. Ага медицина кызматкерлери, мугалимдер жана студенттер тартылганы айтылган. Бирок укук коргоочулар, окуучулар менен пенсионерлер да талаага чыккан учурлар жок эмес экенин айтышууда. Алардын бири Елена Урлаеванын белгилешинче, талаага чыккандардын басымдуу бөлүгү аргасыз чыгышканын айтышат.
Укук
коргоо альянсы Ташкент облусунун айрым аймактарында рейд өткөрдү. Биз талаалардан медицина, өзгөчө тез жардам, төрөтүүлөрдүн кызматкерлерин кезиктирдик. Айрымдары кызматтагы кийимдери, ак халаттары менен иштеп жатышыптыр. Мугалимдер көп жүрүшөт. Алардын көбү талаага мажбурлап чыгарылгандар экен.
Навоий облусуна караштуу Хатирчи районундагы агросервистик кесиптик техникалык колледждин 3-чү курсунун студенттери өткөн апта соңунда түшкү жана кечки тамакты ичпей калышканын билдиришти. Мындан сырткары студент окуучулар жашаган жериндеги шарттын начардыгы, ичүүчү суунун жетишпей жатканын айтышкан. Бул тууралуу аталган аймактын атын атагысы келбеген жашоочусу билдирген. Ал эми Ташкенттин Жизак районунда иштеп жүргөн студент кыз тамак аш жактан кыйналышпаганын, бирок окуудан айдалып же кийин бааларына жаман таасири тийбеш үчүн пахта теримге чыгууга аргасыз болгонун белгилөөдө.
Бизде да жакшы.
Чай, май, кант баары эле бар. Биз пахтага өз эркибиз менен эле келдик. Болгону талаага чыкпагандарга кыйыныраак болоорун айтышты.
Учурда Францияда жашаган укук коргоочу Надежда Атаева жыл сайын Өзбекстандагы пахта терим компаниясы кандай өтүп жатканы боюнча байкоо салып турат. Анын айтымында мындан 2-3 жыл мурдагыдай мектеп окуучуларын массалык түрдө талаага айдаган учурлар азыраак, бирок токтоп да калган жок. Ал сабак учурунда окуучуларды 2-3 саатка пахтага жардам берүү үчүн чыгарып жатышканын, студенттер жашаган жерлерде санитардык абал начар экенин кошумчалады.
Использование принудительного труда в Узбекистане как практика, она сохранилась.
Биздин иликтөөлөрүбүз боюнча Өзбекстанда мажбурлап иштетүү дагы эле бар, бирок ал башка фазада колдонулуп, формасы өзгөрдү. Мисалы, Өзбекстандын Каракалпак автоном облусунда окуучуларды 2-3 саатка болсо да талаага чыгарып жатышыптыр. Алар эртеден кечке же түнөп калып пахта тербесе да, баары бир бул ишке тартылууда. Дем алыш күндөрү эс алгандын ордуна пахта теришет. Ушул жагынан алганда укук бузуулар дагы эле жок эмес. Мугалимдер менен медицина кызматкерлери талаада иштеп жүрүшөт.
Ал убакта мектептерде окуу системасы аксап атат. Бул кездерде Өзбекстандагы оюн зоок тармагын көзөмөлдөөчү Узбек Наво деген эстрадалык агенттиги Бахты талааларында концерт уюштуруп, элдин көңүлүн ачууга аракет кылууда. 5-сентябрда Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев Кашкадарья облусунда жыйын өткөрүп, мектеп, лицей, колледжде окугандарды, жалпы эле өспүрүмдөрдү пахта теримге аралаштырбоону катуу тапшырган. Жыл сайын эл аралык коомчулук Өзбекстанда пахта терим учурунда мектеп окуучуларын мажбурлап ишке салууну катуу сынга алып, атурга белгилүү чоң компаниялар өзбек пахтасын сатып алууга байкоо жарыялап келет. Рахат Кеңешова, Азаттык. Бул жума мына ушундай окуялар менен эсте калды. Борбор Азия аймагындагы жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтынан дагы кененирээк окуп танышсаңыздар болот. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын мен Кангүл Элкеева алып бардым.
Ушул менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Анда Бишкек студиясында мен Айсадак Касымалиева алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин Азаттык өз